Sunday Shamari. See you next Monday. Ciao.
Sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Mzozo kati ya wanajeshi wa Ethiopia na wapiganaji wa jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo Tigray umeendelea kutokota hii leo kufuatia taarifa kwamba vikosi vya serikali kuu vimeuzingira mji mkuu wa jimbo hilo baada ya kuwapatia wapiganaji wa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF saa 72 kujisalimisha. Msemaji wa serikali ya Ethiopia Redwan Hussein ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mwanzo wa mwisho wa mzozo ulioikabili nchi hiyo kufuatia makabiliano ya takriban wiki tatu uko karibu. Taarifa za awali zilieleza kwamba mji mkuu wa jimbo hilo ulikuwa umezungukwa na wanajeshi watiifu kwa serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Imekuwa vigumu kwa vyombo vya habari kuthibitisha uhalisia wa baadhi ya taarifa zinazotolewa kutokana na changamoto ya mawasiliano. Mamia na huenda maelfu wameuawa tangu mapigano hayo yalipoanza, huku zaidi ya watu 40,000 wakihamia nchi jirani ya Sudan. Jumuiya ya kimataifa imeendelea kushinikiza pande hizi mbili zinazozozana kutafuta mwafaka wa amani kutatua mzozo uliopo. Rais mteule wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kutaja majina ya baraza lake la mawaziri kesho Jumanne, ikiripotiwa inamjumuisha naibu wa zamani wa wizara ya mambo ya nje Anton Blinken kama chaguo lake kuongoza wizara ya mambo ya nje Marekani. Blinken ana uhusiano wa karibu na Biden baada ya kuhudumu katika nafasi ya ngazi ya juu ya usalama wa kitaifa wakati Biden alipokuwa makamu wa rais kwenye utawala wa Obama. Matarajio ya uteuzi wake yaliripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari Jumapili jioni. Pia miongoni mwa watu wengine wanaotarajiwa kwenye baraza hilo ni Linda Thomas Greenfield, aliyekuwa naibu waziri wa mambo ya nje kwa masuala ya Afrika, kama mteule wa Biden kuwa balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa. Na Jake Sullivan anatarajiwa kuteuliwa kama mshauri wa Biden wa usalama wa taifa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Rais mteule wa Marekani Joe Biden amezungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern, akiongeza orodha ya viongozi wa dunia ambao wamempongeza Biden kufuatia uchaguzi mkuu wa Marekani uliofanyika Novemba 3. Japokuwa Rais Donald Trump anakataa kukubali matokeo na kuweka changamoto kuhusu matokeo hayo. Timu ya mpito ya Biden na Harris ilitoa taarifa Jumapili jioni ikisema Biden alimshukuru waziri mkuu wa New Zealand kwa pongezi zake na alielezea nia yake ya dhati kuimarisha ushirikiano wa Marekani na New Zealand. Ardern alichaguliwa tena kushika wadhifa huo katika uchaguzi uliofanyika Oktoba. Taarifa pia ilisema Biden anasonga mbele kufanya kazi kwa karibu na Ardern kwa changamoto za pamoja ikiwemo COVID-19, ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona, kuimarisha ushirikiano wa pande mbalimbali, kuimarisha demokrasia na kudumisha usalama na ustawi wa eneo la Indo-Pacific. AstraZeneca imesema mapema leo kwamba majaribio yake ya chanjo ya COVID-19 nchini Uingereza na Brazil yanaonyesha ufanisi katika kuzuia COVID-19 bila ya wagonjwa kulazwa hospitali au kesi za walio mahututi kwa waliojitolea kushiriki kwenye majaribio. AstraZeneca ilifanya majaribio ya dozi mbili. Moja ilikuwa na ufanisi wa 90%, ya pili ina ufanisi wa wastani wa 70%. Takwimu zaidi zitaendelea kukusanywa na uchambuzi wa ziada utafanywa ikiboresha usomaji kwa ufanisi, AstraZeneca ilisema katika taarifa ya Jumatatu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani basi tutaangazia siasa za Marekani, hasa wakati huu ambapo virusi vya korona vinazidi kupanda na watu wengi inaelezwa kupata maambukizo zaidi hapa Marekani, ambapo bado imekuwa ni changamoto katika kukabiliana na wale ambao kwa namna moja ama nyingine wameambukizwa na kuwapatia huduma muhimu na kuzuia wengine wasiambukizwe zaidi, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine linaathiri siasa za hapa Marekani. Katika sehemu ya pili tutaangazia hatua ambayo imetangazwa na shirikisho la soka ulimwenguni FIFA la kumfungia kwa miaka mitano kutojihusisha na masuala ya soka rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Ahmad Ahmad, jambo ambalo bado linaendelea kushtusha wanamichezo wengi wa bara la Afrika. Ninakukaribisha katika matangazo haya ya kwa undani hii leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na nakusihi uwe nami. Naam, kama nilivyokueleza kwa undani hii leo tunaanzia hapa Marekani, ambapo bado siasa za taifa hili kubwa ulimwenguni zinaendelea kupamba moto mara baada ya ule uchaguzi wa Novemba 3, ambapo bwana Joe Biden, makamu wa rais wa zamani katika utawala wa rais Barack Obama, alielezwa kuonekana ameshinda katika majimbo muhimu na kumfanya awe rais mteule ajaye wa Marekani. Lakini hatua hiyo bado kizungumkuti kinaendelea kwa rais wa sasa Donald Trump kuvunja ule utamaduni wa mgombea yoyote wa Marekani anaposhindwa katika uchaguzi kukubali matokeo na kutangaza kumuunga mkono katika kushughulikia matatizo mbalimbali ya wa Marekani, rais ambaye amechaguliwa na wananchi. Hayo yakiendelea, bado Marekani inagubikwa na maambukizo mengi yanayoongezeka ya virusi vya korona. Ikumbukwe Marekani mpaka hivi sasa imeshaandikisha zaidi ya maambukizo milioni 12,500,000, huku vifo vikiwa tayari vimeshatokea ikiwa ni zaidi ya watu 260,000 wamepoteza maisha kutokana na virusi vya korona. Virusi vya korona vinaelezwa kuwa bado ni changamoto, huku wakati huo huo chanjo zikielezwa kuanza kupatikana. Rais Donald Trump amepata ukosolewaji mkubwa kwa kuchelewa kushughulikia mapambano ya virusi vya korona, lakini ni jambo ambalo linaelezwa litaendelea kugubika siasa za Marekani hata atakapoingia madarakani rais mteule Joe Biden hapo Januari 20 mwakani. Lakini kumbukwe tayari Joe Biden ameshatangaza lile jopo lake ambalo litajikita katika kushughulikia maambukizi ya virusi vya korona ili kuokoa maisha ya Wamarekani zaidi. Lakini wadadisi wa masuala ya kisiasa bado wanaendelea kusisitiza kwamba swala la korona na siasa za Marekani litaendelea kugubika siasa, ikiwa kama moja kati ya ajenda muhimu na ya msingi kwa utawala ujao. Hata ikiwezekana uchaguzi ujao, itategemeana na namna chanjo ya virusi vya korona itakavyofanya kazi endapo itaendelea kutolewa. Lakini swali kubwa ambalo bado linaendelea kuelezwa ama kuulizwa ni namna gani ama sheria gani ambazo tunatarajia kuziona zikiwekwa na serikali kuu mara baada ya kuingia rais Joe Biden, ikiwa kama kukabiliana na maambukizo ya virusi vya korona. Basi tutaangalia kwa kina siasa za Marekani, lakini vile vile tukijikita katika swala la maambukizo ya virusi vya corona. Na nimezungumza na Dr. Timothy Sadera juu ya swala hili. Dr., hebu tueleze kwa maoni yako, kwa hivi sasa tunaona kwamba Rais Donald Trump licha ya kuonekana kwamba ameshindwa katika uchaguzi, bado anaendelea kuweka amri za kiutendaji mbalimbali ikiwemo ile ya masuala ya uhamiaji, lakini namna gani ambavyo anashughulikia masuala ya corona, kile ambacho unaweza kutueleza, mbona Rais Donald Trump anaonekana kama vile rais ambaye anajua kabisa ataendelea kuwa madarakani kwa kipindi kijacho? Hili wewe unalionaje, Dr. Sadera?
Maoni yangu ni kwamba japokuwa mambo haya anazidi kama kukatalia pale ofisini, lakini ukweli ni kwamba ni nyakati zake za mwisho. Kwa hivyo naona ni kwamba amalizie kwa kila alichokuwa amekusudia kufanya. Na mambo haya yanapoelekea hivi ni kwamba kuna mengine yanapitishwa kwa haraka, na kuna mambo ambayo yatakuja kuwa kazi ngumu kuweza kuitatua. Manake anaangalia, naamini ya kwamba watapata senators wengi, kwa hivyo kuvunja ama kuondolea mikataba hii itakuwa ni kazi kubwa kwake rais anayeingia mamlakani, Bwana Biden.
Kwa mazingira sasa ambayo yapo, changamoto ambazo atakabiliana nazo rais mteule Joe Biden, unadhani ni nini hasa?
Jambo la kwanza tukumbuke ya kwamba kuna wale senators wawili ambao wangali wamesalia, nao ni kutoka katika jimbo la Georgia, na kutakuwa na uchaguzi tarehe 5 mwezi wa Januari. Kwa hivyo wangali Republican wengi wanaamini ya kwamba watachaguliwa, na kwa hivyo watakuwa wengi katika Senate. Kwa hivyo kupitisha mambo ama mikakati ambayo Bwana Trump alikuwa ameanzisha, na senators wengi ambao ni wa Republican hawako tayari kumuunga mkono Bwana Biden kama rais. Utaona ya kwamba sasa hivi kuna kundi ambalo limegawanyika, jingine linamuunga mkono Bwana Trump kusema ya kwamba alishinda uchaguzi, na kuna wengine ambao wametokea waziwazi kusema ya kwamba rais mteule ni Bwana Biden, tuendelee na maisha yaendelee kama wa Marekani. Kwa hivyo atakuwa na kazi, kwa sababu mambo yake yote na mambo yote anayotaka kuyapitisha na kuyafanya mengine mapya, kugeuza zile sera za Bwana Trump pia, ili watu wote waweze kujisikia ni huru, waweze kujisikia ni waridhi Marekani, jambo hili litakuwa ni mzigo mkubwa kwa Bwana Biden.
Na tunaona kwamba swala la virusi vya corona bado lipo, na inaelezwa kama bado ni changamoto kwa rais ajaye, rais mteule. Kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, na ukiangalia idadi ya maambukizo yanazidi kuongezeka siku hadi siku, nini ambacho Bwana Biden anatarajiwa kukifanya kukabiliana na hali hii?
Kwanza tukubaliane kwamba nyongezeko imekuwepo kubwa sana, hasa tunaangalia wanaposema kama takwimu ya jana, wanasema ya kwamba kila dakika hapa Marekani kati ya masaa 24 kuna kufa mtu mmoja. Kwa hivyo ukiangalia idadi ya watu walioambukizwa ni wengi sana, kutokana na mikongamano ambayo ilikuwepo wakati wa kisiasa, na hasa sasa hivi wiki hii ambapo hapa Marekani watu wengi sana husafiri kwa ile Thanksgiving holiday, ambapo watu kawaida wanasema ni haki yao, bado watu wangali wanakiuka ile sheria ya CDC ya kuweza kujikidhi na kuweza kujikabili ili ugonjwa huu aje kusambaa. Lakini wengi wanakiuka, manake waliambiwa na Rais Trump ya kwamba jambo hili la kuvalia barakoa ni wewe unajifanya mtumwa, ama pengine hawakubaliani nalo. Jambo hilo limesaidia sana katika kueneza ugonjwa huu. Kwa hivyo Bwana Biden anapokuja sasa hivi hana ile taarifa ambayo anapatiwa na ile timu inaondoka ya Bwana Trump. Wamekataa, na wamekataa kumpa hata zile takwimu, hata jambo lolote lile linahusika na corona, basi amenyimwa. Kwa hivyo Bwana Biden ameteua timu yake, ambapo pia wanasema ya kwamba kama hatutaweza kupata taarifa na takwimu zaidi na maendelezo ya jinsi ambavyo tunaweza kuelekea, basi itakuwa ni vigumu sana kwetu kuweza kuanzisha na kuweza kukabiliana na ugonjwa huu. Lakini Bwana Biden ametoa taarifa kwamba inamaanisha siku hiyo ikifika kuchukua mamlaka, atakuwa amesalia nyuma zaidi ya miezi miwili kukabiliana na ugonjwa huu wa corona. Naye Bwana Biden anasema kwamba watu wengi watazidi kufa.
Jambo hili sasa lina athiri vipi siasa zijazo za Marekani kwa mfano?
Siasa zenyewe zinaathirika kwa sababu kuna wale watakaosema kwamba ninyi mnaunga mkono wengi wanakufa, na kuna wale ambao wanadhamini maisha ya wengine. Kwa hivyo naona ya kwamba tumepata mwelekeo mpya hapa ambapo itakuwa inakaririwa kila wakati ya kwamba wakati mlipopinga basi watu wengi walikufa, wengine wanasema ninyi ndio mliosababisha. Kwa hivyo kutakuwa na kule lawama ile ya kutupiana vidole, lakini ninaona ya kwamba kuna mwelekeo mpya, na pia wengi waliosemekana ya kwamba ndio wanaokufa sasa hivi idadi ile imebadilika. Tunaona ya kwamba sasa shuleni wanafunzi wameambukizwa kwa wingi sana. Sasa shule walizofungua zimefungwa. Maisha yanaendelea kuwa magumu, watu watarudi katika hali ya kufungiwa. Kuna majimbo tofauti ambapo sasa hivi wameanzisha mikakati ya kutotoka nje, kafyu zimo, hamna kusafiri, kwa hivyo maduka yamepunguza. Jambo hili litaathiri sana siasa zijazo.
Na kile ambacho unaweza kukiona kwa kuangalia msimamo wa rais mteule Joe Biden juu ya kushughulikia swala hili la COVID-19, unadhani yeye mrengo wake utakuwa vipi? Maisha yatakuwa vipi? Tutarajie kuona sheria kali za watu kutoka nje ikiwezekana, labda kuzuia kusafiri, ama nini ambacho unadhani kinaweza kikajitokeza tunakoelekea mbele?
Changamoto kuu ni kwamba Marekani na Wamarekani wengi wasema ya kwamba wao ni nchi huru, kwa hivyo hawataki mtu yoyote ambaye atakuja kuwawekea sheria zingine ambazo hawakubaliani nazo. Kwamba tukumbuke kuna wale watu zaidi ya milioni 70 ambao walimpigia bwana Trump kura, na wengi hawakubaliani na sera za bwana Biden. Kwa hivyo wengi wazungu walio wengi watasema ya kwamba hatustahili kuwekewa sheria kama hizi, lakini naona ya kwamba bwana Biden lazima pamoja na shirika lake na wahusika wake waanzishe sera ambazo zitakuwa ni ngumu kidogo ili kukabiliana na ugonjwa huu. Manake sasa takwimu zaonyesha kwamba watu wengi sana, zaidi ya watu 1,000 wanakufa kwa siku moja. Kwa hivyo yeye bwana Biden anaangalia maisha ya wananchi, lakini uchumi na mambo mengine yaje kwanza. Kwa hivyo anasema tukabiliane na ugonjwa, tutulize dhoruba hili ili sasa tuweze kukuza uchumi wetu. Kwa hivyo jambo hilo litakuwa ni vigumu, na naona ya kwamba kutakuwa na hizo kafyu, manake magavana wengi wameanza, na pia wataanza kusitisha mambo ambayo yanaonekana ya kwamba yanasababisha wingi wa kuenea kwa ugonjwa huu. Kwa hivyo ana kazi ya kufanya, na wengi wapende wasipende lazima watakubaliana na sheria hii.
Kile ambacho unakiona kinaweza kujitokeza, vitu gani unadhani vinaweza vikazuiliwa au kuruhusiwa tunakoelekea? Maanake sasa hivi kiangalia majimbo yana sheria tofauti tofauti.
Kinachoashirika ni kwamba wengine watakuwa katika hali ya kulegeza sehemu, kama vile kwenda kazi utalegeza, utafanya kazi nyumbani. Na pia jambo jingine ambalo litajitokeza ni kwamba serikali sasa hivi lazima ichangie katika kulipia wananchi ama Wamarekani wengi wapate ile huduma na pesa msaada kutoka kwa serikali, kwa sababu vile nyumba nyingi sasa watu wameshindwa na kulipa kodi, na wengi watakuja kufukuzwa kwa nyumba zao walio na mortgages, itabidi pia waweze kusalisha nyumba zao. Kwa hivyo naona jambo hilo litakuwa bado ni kazi, lakini zile kafyu zitaendelea. Majimbo mengi, mambo kama harusi, makanisa, majumba ibada na mengine, lazima itabidi wapunguze tena idadi ile.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Na katika sehemu hii, kama tulivyokueleza katika vidokezo vyetu, ni kwamba hii leo tunazungumzia hatua ya kufungiwa miaka mitano rais wa shirikisho la soka barani Afrika Ahmad Ahmad. Tunajua kwamba wadau wa soka barani humo bado wapo katika mshangao juu ya taarifa hizo za kufungiwa kujihusisha na soka kwa rais wa shirikisho la soka barani Afrika Ahmad Ahmad kwa kukiuka maadili kwa mujibu wa shirikisho la soka duniani FIFA, ambapo inaelezwa kwamba rais huyo wa CAF amekutwa na hatia za kukiuka maadili ya uongozi, ikiwa kutotii kanuni, kutoa au kupokea zawadi, kutumia vibaya madaraka na fedha. Lakini ikumbuke kwamba swali hili limetolewa wakati shirikisho la soka barani Afrika CAF likiwa linaelekea katika uchaguzi wake hapo mwezi Machi mwakani. Na ikumbuke kwamba ana uwezo wa kukata rufaa katika mahakama ya usuluhishi ya michezo atakapopata maelezo ya kina ya uamuzi huo, mchakato ambao unaweza kuchukua mpaka siku 60. Na mwezi uliopita, Ahmad ambaye ni mkuu wa zamani wa shirikisho la soka la Madagascar alitangaza nia yake kugombania nafasi katika uchaguzi wa CAF utakaofanyika hapo mwakani mwezi Machi, na kutokana na shauri hili itakuwa ni vigumu kwake kutetea nafasi yake kwenye CAF, labda tu ana yake endapo ataamua kufanya hivyo, lakini pia ifanyike mapema sana kabla ya uchaguzi wa CAF. Kujadili swala hili ni naye mwanahabari wa michezo Anwar Mkama, ambaye amekuwa akifuatilia sakata ama namna shirikisho la kabumbu barani Afrika CAF linavyofanya shughuli zake. Anuari, labda moja kwa moja uanze kutueleza, je, hili kuna wale ambao wadadisi wanasema ni zile siasa za ndani ya soka ulimwenguni kwamba Ahmad Ahmad asiwe na nafasi kugombania nafasi yake, lakini wengine wanaeleza kwamba kuna viashirio vingi. Wewe kwako hili unaliona liko vipi, tukianzia hapo?
Kikubwa hidi ukiangalia dalili zianza kujionyesha mapema, ama tuseme panapofuka moshi basi moto unakuja, kwa sababu ukiangalia mwaka jana 2019 tayari kabisa shirikisho la soka duniani FIFA lilianza kueleza kwamba hawaridhishwi na masuala ya fedha jinsi yanavyofanyika katika shirikisho la soka la Africa CAF. Mathalani zilitumika fedha nyingi, takriban dola 100,000 kuwalipa viongozi wa mashirikisho ya soka barani Afrika, wanachama na takriban nchi 54, na hizo fedha zikuelezwa kwa nini wamelipwa hizo fedha. Kulikuwa kuna maelezo ya kutosha, lakini pia kuna taarifa kwamba kuna wengine watasafirishwa kuelekea Maka, Saudi Arabia, kwenda kuhiji, na haikueleweka ni kwa nini wanapelekwa huko. Lakini pia kumekuwepo na taarifa kwamba kuna matumizi ya fedha ambayo ya niseme ya taslimu cash kulipana pasipo kufuata utaratibu wa kifedha ambao unaendelea. Shirikisho la soka FIFA lilishapeleka mkaguzi wake pale na likaangalia, na baadaye Infantino, rais wa FIFA, akamteua Fatma Samoura. Yeye ni Mwafrika, na Fatma Samoura jukumu lake kubwa lilikuwa ni kwenda kuichunguza CAF katika matumizi ya fedha, lakini pia kulishauri shirikisho la soka, kitendo ambacho Ahmad Ahmad alikipinga vikali sana, na alisema kwa nini FIFA waingilie yale ambayo yanafanywa ndani ya CAF. Sasa tayari dalili zilishaanza kuonekana kabisa kwamba pengine mambo yaendi sawa ndani ya CAF, lakini pia kuna uhasama baina ya FIFA na CAF, na hata katika swala zima hili la masuala ya fedha na kutokufuata misingi ambayo ipo inasimamiwa na FIFA. Kwa hiyo dalili zilianza kuonekana mapema sana, na
labda Januari, kabla tujaenda mbele sana, kingine ambacho tungependa kufahamu, kuna wale ambao watu wanaamini kwamba inawezekana ni kama njia ya kumzuia asigombee tena nafasi ya urais katika uchaguzi utakaofanyika mwezi Machi mwakani. Sasa nyinyi wadadisi wa michezo, hili mnaliona vipi? Mnakubaliana na hoja hii?
Kwa sababu hivi vitu vinaenda kwa vilelezo, na tayari shirikisho hili la soka duniani FIFA lilimeshapeleka wakaguzi wake, na wenyewe katika maelezo yao kwa nini wamemfungia miaka 5 kutoshiriki katika masuala ya mpira wa miguu, wamekabana kwamba wameshabaini masuala kadhaa ya ubadhilifu wa fedha na masuala mengine. Kwa hiyo wanavyo vilelezo, sidhani kabisa kwamba wanataka kumzuia, kwa sababu vilelezo wanavyo, na nafasi pia anayo kwenda kukata rufaa CAS kwenye mahakama hiyo michezo. Kwa hiyo sidhani kwamba ni kumzuia, na kulikuwepo pia huko nyuma, kulikuwa hakuna mahusiano mabaya kiasi hicho kati ya Infantino na Ahmad Ahmad. Tumshuhudia Infantino akija mara kadhaa barani Afrika akiongozana naye, kumbuka hapa Tanzania, hapa nyumbani alikuja pia naye, wakaliangalia mpira pamoja uwanja wa Taifa. Kwa hiyo kulikuwa kuna ule uhasama, unaona kabisa hapa kuna tatizo, lakini yaliyoibuka ya masuala ya fedha, matumizi ambayo tayari yameanza kuonekana. Lakini pia kumbuka matumizi ya fedha mabaya hivi, si tu CAF, hata katika mashirika mengine ya soka, wanachama wa CAF yameshaanza kuibuka na baadhi ya mashirikisho yanaanza kuchunguza hivi sasa. Kwa hiyo ni kama yalianzia juu sasa nakwenda katika pia mashirikisho mengine. Swala kubwa hapa ni matumizi mabaya ambayo yameanza kuonekana, na maana FIFA umeamua kumchukulia hatua siku mzuri kushiriki uchaguzi.
Sasa nafasi yake katika uchaguzi wa mwakani iko vipi? Tunajua kwamba ana haki ya kwenda kukata rufaa katika ile mahakama ya usuluhishi ya michezo, lakini ukiangalia muda uliopo, unadhani ni jambo ambalo linaweza likawezekana au kwa hivi sasa Ahmad tusahau yeye kurejea katika nafasi yake?
Ni ameingia doa, linawezekana kwa sababu anaweza kukata rufaa kashinda, lakini lazima tukubali ameingia doa, na kuna upinzani mkali sana hivi sasa kutoka kwa wapinzani wake, na wanaweza kutumia pia hiyo kama kete ya kumaliza. Na nafasi ya kurejea kwake sidhani kama itakuwa ni rahisi, ni nafasi ngumu kwa sababu ameshaingia doa. Kumbuka kwamba inabidi hivi sasa kwanza ajisafishe na hizo tuhuma, na mahakama pia imsafishe, lakini pia hiyo kumbuka inaweza pia kachukuliwa kama kete ya wapinzani wake ambao wanawania, akiwemo Jacques Anouma, mmoja kati ya viongozi maarufu Afrika, na mara kadhaa amekuwa akiwania nafasi hii ya kuiongoza shirikisho la soka Afrika CAF. Lakini pia upande wa sasa kwanza kuondoa hii mwakani. Kwa hiyo ukiangalia ana kazi kubwa sana kujisafisha Ahmad na pia amekuwa na naweza nikasema ni makando ambayo amekuwa pia kama hakubaliki na mataifa magharibi, mataifa ya Afrika magharibi na mataifa kaskazini, ambao mara kadhaa wamekuwa kiamini kwamba nafasi ya kiongozi wa CAF ni lazima watoke kwao. Kumbuka hii ni mara ya kwanza rais wa CAF kutoka kusini mwa Afrika. Sasa wamekuwa wapendezi kuona mipangilio mingi ya soka, mipango mingi ya soka kukuza ni soka la vijana ikielekezwa upande wa kusini, kwa sababu moja pia ya tuhuma ambazo zinamkabili ni kwamba ameshindwa kuleta uwiano sawa ama mgawanyo sawa fedha za CAF na pia miradi mbalimbali ya kimaendeleo ya soka. Sasa hilo ni mojawapo nalo. Sasa lazima ajisafishe kwanza, lakini pia mahakama imsafishe, ndipo ambapo anapoweza kushinda. Lakini hatuwezi kumweka kando kabisa 100% kwamba ameshindwa hataweza kushiriki uchaguzi wa 2021. Nafasi yake ipo, licha kwamba hivi sasa imekuwa nafasi ngumu sana na ikitoa mwanya zaidi kwa Jacques Anouma kuweza kuwania nafasi ya urais ama kushinda kiti cha urais kwa upande wa CAF, ama yule rais wa Tunisia anaweza pia kashinda nafasi hii ya CAF katika uchaguzi wa mwakani. Hili
sasa, kile ambacho unaweza kutueleza, hii inatoa picha gani kwa shirikisho la kabumbu barani Afrika CAF?
Picha iliyopo ni kwamba unajua kumekuwepo pia na haya maneno toka muda mrefu, toka wakati wa Issa Hayatou, kwamba kuna tatizo katika shirikisho la soka CAF, katika hasa katika mgawanyo wa rasilimali kwenda sawa. Hizo tuhuma zimekuwepo, na hata kuna wakati Issa Hayatou pia alikuwa kutuhumiwa katika swala zima la fedha. Lakini kilichokuwa kinaonekana ni kwamba Issa Hayatou alikuwa kipenzi cha Sepp Blatter, ambaye baadaye alikumbana na kashfa hizo za fedha. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu, Issa Hayatou amemaliza muda wake, akaondolewa kwa njia ya demokrasia, na sababu kubwa kumuondoa madarakani watu walichoshwa na ubadhirifu wa fedha. Sasa kinachoshangaza hivi sasa ni kwamba yale ambayo yanaonekana alikuwa anakumbana nayo Issa Hayatou ndio yanaonekana kwa Ahmad. Sasa watu wana mitazamo inagawanyika. Je, kuna wengine wanasema anasingiziwa, wengine wanasema ni kweli. Na kama nakumbuka, Infantino alivyoingia madarakani katika shirikisho la soka duniani FIFA, alisema kwamba yeye anataka uwazi, na amekuwa mkali sana kwa wale viongozi wote wa mpira wa miguu ambao wanakosea. Mathalani wiki iliyopita tu rais wa shirikisho la soka la Haiti amefungiwa maisha kutokana na kuhusika na masuala ama anatuhumiwa na masuala ya unyanyasaji wa kijinsia kwa timu ya taifa wanawake ya Haiti. Kwa hiyo watu wanachosema ni kwamba inawezekana ni kweli, lakini sasa hatima yake inaonekana kabisa kwamba soka la Afrika bado limegubikwa na swala zima la ubadhirifu wa fedha. Sasa ni nani ambaye atasimamia misingi ya uwazi ili soka la Afrika liipige hatua, kwa sababu linaonekana bado liko nyuma ukifananisha na mashirika mengine ya soka, mashirikisho mengine ya soka duniani, kama kwa mfano unapozungumzia UEFA. Kwa hiyo swala bado linaonekana kuna tatizo katika shirikisho la soka la Afrika CAF, na masuala ya fedha pia yapo, lakini si tu CAF, hata wanachama wake bado wanaonyoshwa vidole, kwa sababu kama nilivyokuambia mapema awali, kuna baadhi ya mashirikisho ya soka ndani wanachama wa CAF wananyoshwa vidole, na tayari mengine yameshaanza kuchunguzwa kutokana na ubadhirifu wa fedha.
Asante Anuari Mkama kwa kutueleza haya yote, na tunakamilisha matangazo ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.